Ακούστε τα μαντάτα, ακούστε χωριανοί. Άρπαξαν το γαϊδούρι του Μήτρου απ' το παχνί. Ακούστε και ένα νέο κι αγάντα στην καρδιά. Θα έρθει ο αφέντης να πάρει τη σοδειά. Ακούστε τα μαντάτα, ακούστε χωριανοί.
Κι άλλο ένα χαμπέρι χαροπό. Θα'ρθει μια κομπανία το βράδυ στο χωριό και θα μας τραγουδήσει με γάργαρες φωνές τα μαύρα βασανά μας και τις μικροχάρες. Ακούστε τα μαντάτα, ακούστε χωριανοί. Για του Θωμά το γιο που βγήκε δεκανέας καμάρια το χωριό. Θα πουν και για το Σταύρο που του κόψαν τα αυτιά και για το Φόβιο τρένο που μοιάζει με οχιά. Ακούστε τα μαντάτα, ακούστε χωριανοί. Θα πούνε και δυο λόγια βαριά στο τσιφλικά. Μ' αυτά να τα κρατήστε από όλους μυστικά. Μυθούν οι και χαγιάδες με τις αρματοσιές και σπάσουν τα νταούλια και πάψουν οι φωνές. Ακούστε τα μαντάτα, ακούστε χωριανοί. Και οι τραγουδιστές να ξεσηκώνουν, ξέρουν το σκλάβο τις καρδιές. Και πες τραγούδια για την παλικαριά. Θα σκώσουν μπαϊράκι μια μέρα στα χωριά. Ακούστε τα μαντάτα, ακούστε χωριανοί. Απόψε στην πλατεία το σκλάβο τη φωνή.
Καλησπέρα και από εμάς. Αυτή είναι η πρώτη εκπομπή της πολιτιστικής ομάδας του ΠΑΜΕ. Είμαστε η Κατερίνα
και η Νάγια.
Και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι από το δίσκο του Γιάννη Μαρκόπουλου «Θεσσαλικός κύκλος», σε στίχους Κώστα Βίρβου και τραγουδά ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Μαζί μας σήμερα είναι η υπεύθυνη πολιτισμού, κυρία Χρυσούλα Λαμπούδη. Χρυσούλα, πώς ένα εργατικό κίνημα όπως είναι το ΠΑΜΕ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον πολιτισμό? Δηλαδή, τι επί της ουσίας γέννησε την ανάγκη να ασχοληθεί με τον πολιτισμό?
Το εργατικό κίνημα έχει πολύ βαθιές ρίζες στον πολιτισμό. Σε κάθε μεγάλη στιγμή της ιστορίας μας, πάντα ξεπηδούσαν θίαση, καλλιτέχνες, θεατρικές ομάδες, πολιτιστικές ομάδες. Θέατρο κάναμε στο βουνό με το Δημοκρατικό Στρατό, στο Αντάρτικο. Θέατρο κάναμε στις μεγάλες απεργίες, σε κάθε μεγάλη στιγμή του εργατικού κινήματος υπήρχε και η πινελιά ή η συμβολή του πολιτισμού, το τραγούδι, το ποίημα. Εξάλλου έχουμε και μεγάλους καλλιτέχνες που ύμνησαν την εργατική τάξη. Ο Ρώτας, ο Ρίτσος, ο Βάρναλης, ο Κατράκης και χιλιάδες άλλοι επώνυμοι και ανώνυμοι που βοήθησαν. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσε και το ΠΑΜΕ να αφήσει αυτό το σοβαρό κομμάτι, αυτό το βέλος που μπορεί να έχει στη φαρέτρα του και να μην το αξιοποιήσει για πολλούς λόγους.
Ωραία. Ποιους τομείς επί της ουσίας του πολιτισμού καλύπτουν οι ομάδες του ΠΑΜΕ?
Θα θέλαμε να κάνουμε τα πάντα. Οι δυνατότητες που έχουμε είναι περιορισμένες. Ξεκινήσαμε με τη θεατρική ομάδα. Αργότερα, στα 5 χρόνια, ήρθε η χοροδία, η ορχήστρα και τώρα μόλις συγκροτήθηκε και μία ομάδα χορευτική.
Χορευτική.
Με ελληνικούς χορούς, έτσι.
Παραδοσιακούς.
Παραδοσιακούς, ναι.
Ποιοι συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες, δηλαδή είναι όλοι μέλη σωματείων του ΠΑΜΕ?
Καλή ερώτηση. Στις ομάδες μας συμμετέχουν εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, νοικοκυρές, φοιτητές, άτομα με ειδικές ανάγκες. Βασικά οι ομάδες μας είναι ανοιχτές. Και το βασικό μας κριτήριο είναι να θέλει να ενταχθεί στην ομάδα του ΠΑΜΕ, να θέλει να συμβάλλει στους σκοπούς του ΠΑΜΕ και όχι να πάει κόντρα. Αυτό είναι το βασικό μας κριτήριο. Τα υπόλοιπα σιγά σιγά τα δουλεύουμε. Τα σμιλεύουμε.
Μάλιστα. Και ποια είναι η διαδικασία, αν κάποιος θελήσει δηλαδή να έρθει στη θεατρική ομάδα? Στο χορευτικό, στη χοροδία, οπουδήποτε.
Εντάξει, μας συναντάει σε κάποια από τις παραστάσεις μας ή παίρνει τηλέφωνο εδώ στο ΠΑΜΕ ή γνωρίζει κάποιον από τα μέλη της ομάδας. Εξάλλου, τα μέλη μας των ομάδων δεν είναι μόνο μέλη της πολιτιστικής ομάδας, είναι μέλη σωματείων. Τα σωματεία όλα γνωρίζουν τη δράση του ΠΑΜΕ, ενημερώνονται. Είναι και τα μέλη της ομάδας αλλά και τα σωματεία συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, στις απεργίες, στις διαδηλώσεις, στις συγκρούσεις. Οπότε είναι πάρα πολύ απλό να πιάσει κανείς επαφή με το ΠΑΜΕ. Μπορεί να έρθει στις 20 Μάρτη, π.χ. στη συγκέντρωση που θα έχουμε, τη διαδήλωση, τη διαμαρτυρία και να μας βρει. Μάλιστα. Πάρα πολύ εύκολο.
Είπες ότι στις ομάδες συμμετέχουν άνεργοι, συνταξιούχοι, μετανάστες, οι οποίοι δεν έχουν κάποια καλλιτεχνική μουσική, ας πούμε, ή κάποια θεατρική κατάρτιση. Αν λοιπόν κάποιος δεν τα καταφέρνει, ας πούμε, πώς το αντιμετωπίζετε, τι κάνετε?
Ναι, υπάρχουν ρόλοι για όλους. Η δουλειά εδώ είναι συλλογική. Για να γίνει οτιδήποτε χρειάζεται ακόμα και αυτός που έχει την ελάχιστη ικανότητα, αρκεί να έχει το μεράκι. Επίσης, εκπαιδεύεται σιγά σιγά, αν θέλει να εκπαιδευτεί. Και αν ο στόχος του είναι να συμβάλλει σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
Όλοι είναι αναγκαίοι.
Όλοι είναι αναγκαίοι, γιατί υπάρχουν ρόλοι που είναι μπροστά στη σκηνή, υπάρχουν ρόλοι που είναι πίσω στη σκηνή. Επίσης, δεν είναι αυτός ο σκοπός να προβληθείς ακόμα και στη χοροδία. Μπορείς να μάθεις σιγά σιγά να τραγουδάς ή να τραγουδάς πιο χαμηλά από τους τενόρους. Ακόμη και στο χορευτικό σου δίνει την ευκαιρία να μάθεις 5 βήματα. Εξάλλου, γι' αυτό τα κάνουμε αυτές τις ομάδες. Ο σκοπός μας δεν είναι μόνο οι παραστάσεις, ο σκοπός μας είναι και η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση που γίνεται και μέσα στις ομάδες.
Η διαπαιδαγώγηση του συνόλου στην ουσία.
Έτσι,
και τη συλλογικότητα και πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα. Άλλωστε, νομίζω ότι και το θέατρο, αλλά γενικότερα η τέχνη, έχει αυτή την κατεύθυνση.
Έτσι, έχει διαλεκτική σχέση.
Έτσι. Αυτό ακριβώς. Θα θέλαμε να μας κάνεις μία ανασκόπηση για τη θεατρική ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη η οποία συστάθηκε.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Και έχει 9 χρόνια.
Είναι 9 χρόνια.
Συμπληρώνει, ναι. Έχει γίνει τεράστια δουλειά. Ξεκίνησε με το έργο των «Ο εχθρός λαός», έργο πολυπρόσωπο. Συνέχισε με τον κύκλο «Με την Κυμωλία», επίσης πολυπρόσωπο. Συνέχισε με τα μονόπρακτα του Μπρέχτ. Τρόμος και αθλητικότητα στο Τρίτο Ράιχ, οι γειτονιές του κόσμου που ήταν έργο που ήταν ένα ποίημα που δραματοποιήθηκε για πρώτη φορά. Είχαμε δύο παιδικά, το «Ποιος φοβάται τη Σοφία» και τώρα το «Θεσσαλικό κύκλο» και τους «Υπείς» που έχουμε και παρουσιάζουμε ακόμη. Και επέμεινα στα έργα τα πολυπρόσωπα για να πω το εξής, ότι φροντίζουμε να διαλέγουμε έργα πολυπρόσωπα, γιατί θέλουμε να δίνουμε τη δυνατότητα
σε όσο το δυνατόν περισσότερο
ακριβώς να συμμετέχουν. Και είναι και πιο εντυπωσιακά πολλές φορές. Καλύπτουν και τις ατέλειες ενός φτασμένου ηθοποιού.
Εγώ θα πάρω σαν αφορμή αυτό το πρώτο έργο που είπατε, για να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον ομώνυμο δίσκο του Εχθρού Λαού, σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη, όπου τραγουδάει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Και θα επιστρέψουμε.
Πατριώτη ένας λαός, ένας μεγάλος τοπικός εχθρός. Ήταν πατριώτη ένας λαός, ένας μεγάλος τοπικός εχθρός. Θέλανε να έχουν όλοι το σπιτάκι τους, καθημερινά το μεροκαματάκι τους. Να έχουν ακόμα κι άμα θα κακογεράσουν, μια συνταξούλα για να μην πεινάσουν. Νιώθεις πατριώτη τι εχθρό, περπατούν στα τέσσερα, να σκέφτονται και να μιλούν ελεύθερα. Να κυβερνάει αυτός που θα έχουν διαλέξει, κανένας πια να μην τους κοροϊδέψει. Νιώθεις πατριώτη τι εχθρός, ήτανε τούτος ο παλιό λαό. Φίλο κι όχι φύλακα, να μη φοβούνται πια το χωροφύλακα. Την περηφάνια τους κανείς να μην πληγώνει, ούτε την πόρτα τους να ξεκλειδώνει. Νιώθεις πατριώτη τι εχθρό, χίλια μέσα στο κεφάλι τους, τα ποθηκεύανε στο προσκεφάλι τους. Χρόνια καλύτερα ελπίζανε να έρθουνε,
Το σήμερα οι ληστές δεν εκτιμούνε. Νιώθεις ματαιότητη εχθρός. Ήτανε τούτος ο παλιό λαός. Νιώθεις ματαιότητη εχθρός. Ήτανε τούτος ο παλιό λαός.
Λοιπόν, είχαμε μείνει στο έργο που κάνει η θεατρική ομάδα και στη όλη αυτή την πορεία που έχει αυτά τα χρόνια, ποια έργα έχει παρουσιάσει. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, με ποια κριτήρια επιλέγετε τα έργα τελικά?
Ο μεγάλος ποιητής Μπρέχτ είχε πει, στους καιρούς των αποφάσεων και η τέχνη πρέπει να αποφασίσει. Η αποστολή έτσι κι αλλιώς της τέχνης που κάνει το ταξικό κίνημα, που τα έργα που επιλέγει, τα επιλέγει με ένα σκοπό. Mm. Να είναι έργα που το κοινό μπορεί να τα κατανοήσει, αλλά θα ευχαριστηθεί όταν τα δει, αλλά ταυτόχρονα το ίδιο το έργο να παρακινεί το θεατή να θέλει να αλλάξει την πραγματικότητα αυτή που ζει και δεν του αρέσει. Για μας δεν είναι απλά ένα θεατρικό έργο, ένα εργαλείο που θα πάει κάποιος να περάσει καλά. Λέμε ότι το θέατρο τέρπει τις αισθήσεις. Είναι καλό αυτό, δεν είναι κακό να περάσουμε καλά. Το έχουμε ανάγκη και αυτό. Μπορούμε όμως ταυτόχρονα με την επιλογή ενός κατάλληλου έργου να αφήσουμε να περάσουμε αβίαστα τα μηνύματα και ο θεατής εντελώς χαλαρά, εντελώς ευχάριστα, να πάρει τα μηνύματα που θέλουμε, να διαμορφώσει, σιγά σιγά να διαμορφώνει συνείδηση, ας το πούμε, ταξική, επαναστατική. Δεν μου αρέσει αυτό που ζω και θέλω να το αλλάξω και μπορώ να το αλλάξω. Στην μία ώρα, μία μισή, δύο που θα παρακολουθήσει το θέαμα, θέλουμε όλα αυτά μαζί να περάσουν η ευχαρίστηση, η χαρά, η λύπη, αλλά και η διαμόρφωση συνείδησης θέλουμε να περάσουν στο θεατή. Το θέατρο έχει αυτή τη δυνατότητα. Καλό θέατρο.
Αυτή άλλωστε ήταν και η επαρχή του θεάτρου. Αυτό τη γέννησε.
Ακριβώς, ναι.
Ακριβώς. Αυτό τη γέννησε. Όμως δεν συνέχισε έτσι. Γιατί αν δούμε τι κάνει σήμερα ο πολιτισμός που σερβίρει το κεφάλαιο που σερβίρει, που αυτοί που θέλουν να κερδίσουν χρήματα από τον πολιτισμό. Mm-hmm. Όχι, εμείς θέλουμε να κερδίσουμε μια διαμόρφωση συνείδησης ταξικής. Κάποιοι άλλοι γύρω μας, στις μέρες μας, το βλέπουμε, ο καπιταλισμός θέλει να κερδίσει χρήματα από τον πολιτισμό και ρίχνει μάλιστα πολλές δυνάμεις για να το καταφέρει αυτό, να διαμορφώνει την άλλη συνείδηση, την υποταγμένη συνείδηση, το τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Και στην προσπάθειά του αυτή, επειδή κριτήριο είναι το κέρδος, μπορεί και σερβίρει και ταυτόχρονα πολιτιστικά σκουπίδια αυτά που λέμε. Mm. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά διαλέγει ένα έργο που διαμορφώνει μια συνείδηση υποταγμένη, αλλά δίνει και πρότυπα ακατάλληλα. Είναι ένα σκουπίδι. Το έχουμε δει. Γύρω μας υπάρχει δηλαδή άφθονο.
Συμβαίνει αυτό. Το θέατρο είναι μια τέχνη εικόνας, ούτως ή άλλως. Μέσα από την χρήση της εικόνας, οπωσδήποτε μπορεί κάποιος να περάσει πάρα πολλά μηνύματα. Άλλωστε το θέατρο χτυπάει κατευθείαν με έναν τρόπο στο υποσυνείδητο. Η ρίζα του...
Και στο συναίσθημα.
Και στο συναίσθημα, οπωσδήποτε. Η ρίζα του μπορεί να ήταν πολιτική, έτσι όπως ξεκίνησε τουλάχιστον στην αρχαία Ελλάδα, η ανάγκη να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι αυτές τους προβληματισμούς τους. Ο στόχος του πάντοτε ήταν να παρακινεί πολιτικά, αλλά και να ψυχαγωγεί, να ανεβάζει στην πραγματικότητα. Ψυχή νάγαν και να παρακινεί. προς την αντίσταση, προς τη σκέψη, την κριτική σκέψη.
Να σε διακόψω.
Ναι.
Διότι και το πολιτιστικό σκουπίδι πολιτικό είναι. Αλλά είναι στην αντίθετη πλευρά από αυτή που θέλουμε εμείς.
Εκεί ήθελα και εγώ να καταλήξω. Φτάσαμε σε ένα σημείο λοιπόν, στην ουσία να μεταχειρίζονται με έναν τρόπο το θέατρο. Ακόμα και ο συγγραφέας να το έχει γράψει με μια ταξική κατεύθυνση. Πολλές φορές έχουμε δει Μπρέχτ να ανεβαίνει με διάφορους τρόπους. Καλούς, κακούς, εντάξει, ας μην το κρίνουμε. Αλλά σίγουρα ίσως όχι με τη διάθεση που το ήθελε ο Μπρέχτ. Έτσι. Το έχουμε δει να γίνεται αυτό πολλές φορές.
Εγώ θα ξαναγυρίσω λίγο στο πώς επιλέγουμε τα έργα και αυτό που λέμε ότι να είναι ευχάριστα και πολυπρόσωπα. Πολλές φορές έχει τύχει στις παραστάσεις να έρθουν θεατές οι οποίοι δεν ξέρανε καν το πάμε ή δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους θέατρο. Mm-hmm. Γιατί το ότι οι παραστάσεις μας εμάς είναι και εντελώς δωρεάν δίνουν και τη δυνατότητα σε εργατό κόσμο να δει για πρώτη του φορά θέατρο. Οι στατιστικές λένε ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν έχει δει ποτέ τη θέατρο.
Είναι μια πολυτέλεια. Ή τουλάχιστον ήταν για χρόνια πολυτέλεια.
Ακριβώς. Εμείς δίνουμε και αυτή τη δυνατότητα να έρθει κάποιος να δει για πρώτη φορά θέατρο ή να έρθει κάποιος για πρώτη φορά σε δραστηριότητα του ΠΑΜΕ. Μπορεί να έχει πάει σε χιλιάδες θέατρα, αλλά ποτέ ή να άκουγε το ΠΑΜΕ και να έφευγε μακριά. Έχουμε συναντήσει τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Και ειδικά στις παραστάσεις που οργανώνουν τα σωματεία και απευθύνονται στα μέλη τους, έχουμε ανταπόκριση και άλλων συναγωνιστών, συναδέλφων που έρχονται να συμμετέχουν στις ομάδες. Και είναι και αυτός ένας στόχος των ομάδων του ΠΑΜΕ, δηλαδή να αποκτήσουν τα σωματεία, τις δικές τους σταθερές ομάδες που πιο εύκολα θα απευθύνονται στα μέλη τους και πιο εύκολα θα δεθούν μεταξύ τους. Ο πολιτισμός δίνει αυτή τη δυνατότητα της ανασύνταξης του κινήματος. Μπορεί ένα σωματείο να φτιάξει τη δική του μουσική ομάδα, τη δική του χορευτική ομάδα, τη δική του θεατρική ομάδα ή την ομάδα παρουσίασης βιβλίων κινηματογραφικών, να δείξει ένα κινηματογραφικό έργο που υπάρχουν άφθονα αξιόλογα. Θέλουμε τα ίδια τα σωματεία να αγκαλιάσουν και να σταθεροποιήσουν τον πολιτισμό. Όχι μόνο να τον λέμε ότι μας βοηθάει, αλλά να τον αξιοποιούμε συμμετέχοντας τα μέλη των σωματείων πια, δουλεύοντας.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας πυρήνας, το ΠΑΜΕ,
ναι.
Το οποίο
εκπαιδεύει... Είναι μια ομπρέλα.
Μια ομπρέλα, ναι, ακόμη πιο όμορφα, πολύ πιο όμορφο, ομπρέλα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια διασπορά και προς τους υπόλοιπους, ας το πούμε.
Στέλνει μηνύματα προς άφαντες.
Ναι. Οπότε, εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι σε ποιους απευθύνεται, επί της ουσίας βέβαια μου απαντήθηκε, είναι τα μέλη λοιπόν των σωματείων, αλλά και όχι μόνο, έτσι.
Ναι, παραστάσεις κλείνουν και λαϊκές επιτροπές και κινήματα ειρήνης και σύλλογοι γυναικών και εργαζόμενοι που είτε που έχουν ένα σωματείο είτε που είναι σε ένα χώρο δουλειάς για να δείξουμε κάτι. Είχαμε ανεβάσει το «Ποιος φοβάται τη Σοφία», ένα μικρό σχετικά θεατρικό έργο που
μονοπρακτό.
Είχαμε πάει σε 2-3 εργοστάσια και στην ώρα του διαλύματος
πολύ ενδιαφέρον
την
αυτό.
Παράσταση. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε και τέτοιους στόχους, να μπορούμε να μπούμε σε μια γενική συνέλευση ενός σωματείου, σε ένα εργοστάσιο, σε μια κατάληψη, να διανθίσουμε έτσι. Και πραγματικά είχαμε πάει στα Μέγαρα όταν είχαν κάνει τη μεγάλη απεργία οι εργαζόμενοι των ΟΤΑ στα Σκουπίδια, όταν είχε κλείσει, όταν ήταν σε επίσκεψη εργασίας η ΕΛΙΤ σε κάποια βιοτεχνία, νομίζω σε Σερπάλκο, όχι σε άλλη, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, Μακοπλέξ, που έκλεισε και αυτή, που οι εργαζόμενοι πραγματικά θέλαν τη βοήθειά μας και μας αγκάλιαζαν με πολύ μεγάλη χαρά. Παρακολουθούσαν την παράσταση.
Παρακινήθηκαν λοιπόν από όλο αυτό. Και βοηθήθηκαν, ας πούμε.
Βοηθάει πάντα, τονώνει τους εργαζόμενους. Νιώθουν ότι πολλά είναι τα συναισθήματα, τέλος πάντων.
Το ίδιο το θέατρο.
Αλλά και των ηθοποιών, όχι σίγουρα. Μόνο. Γιατί και οι ίδιοι ηθοποιοί γνωρίζουν τι συμβαίνει σε άλλους χώρους και τα μεταφέρουν.
Το θέατρο είναι σύγκρουση, ούτως ή άλλως, έτσι δεν είναι? Ή ο πολιτισμός γενικότερα θα πρέπει να είναι πάντοτε μία μορφή σύγκρουσης?
Όταν έχεις θέση, αυτό που λέμε ότι ο πολιτισμός...
Αυτό που είπαμε για τον Μπρέχτ πριν.
Ακριβώς, πρέπει να αποφασίσει από ποια μεριά θα πάει. Δεν γίνεται... όταν παίρνεις θέση συγκρούεσαι, αφού έχουμε ταξική αναμέτρηση.
Έτσι.
Αναπόφευκτα.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα ακόμη τραγούδι, γιατί εγώ θα παίρνω αφορμή από τα όσα λέμε. Οπότε θα ακούσουμε τον κύκλο με την Κυμωλία από την ομώνυμη θεατρική παράσταση σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, στην οποία εκτέλεση κιόλας παίζει και πιάνο ο ίδιος, όπου τραγουδάει ο ηθοποιός Γιώργος Μούτσιος.
Τέσσερις στρατηγοί κινάν και πάν για πόλεμο στο μακρινό το Ιράν. Ο πρώτος από πόλεμο δεν κατέχε και ο δεύτερος στις κακουχές δεν αντέχε. Ο τρίτος ήταν υποκείμενο γελίο και ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί κοινάν και παν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν. Ο πρώτος από πόλεμο δεν κατέχε, ο δεύτερος στις κακουχές δεν αντέχε, ο τρίτος ήταν υποκείμενο γελίο και ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί κοινάν και παν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν. Ανάγκη να σε πάρω. Σε παρατήσα μόναχο κέρμο κι ορφανό, παιδάκι μου πως σε πονώ. Το ρούχο το μετάξω το στο ποτάμι το ρίξα. Φτώχα κουρέλια σου φορώ, παιδάκι μου πως αγαπώ. Δρόμο σε πήγα, δρόμο μακρινό, νύχτο μέρα βαδίζοντας πίνασα και αιματώθηκα, μα να σ' αφήσω δεν μπορώ. Νύχτο μέρα βαδίζοντας πίνασα και αιματώθηκα, μα να σ' αφήσω δεν. Σε μαύρες μέρες και σκληρές πλένωσε και βαφτίζωσε μες στο κατάψυχρο νερό. Μην κλαις και μου πικραίνεσαι.
στο κατάψυχρο νερό. Μην κλαις, μη μου πικραίνεσαι.
Μάλιστα. Είπατε λοιπόν ότι οι παραστάσεις αυτές είναι πολυπρόσωπες, ότι όλοι συμμετέχουν, όσοι περισσότεροι μπορούν να συμμετέχουν. Εγώ φαντάζομαι ότι αυτό θα θέλει σίγουρα πολλά κοστούμια, πολλά σκηνικά, θα υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Γενικά, τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε για να ανέβει μια παράσταση?
Δυσκολίες, πολλές. Τις ξεπερνούμε όμως με τη θέληση των συναδέλφων, συναγωνιστών που συμμετέχουν στις ομάδες, με τη θέληση να πετύχει το έργο, να βγει κάτι ποιοτικό, ότι το πάμε έχει ευθύνη στις πλάτες του. Όλα τα μέλη της ομάδας ευτυχώς συναισθάνονται το μεγάλο φορτίο που κουβαλούν, ότι θα πρέπει να έχουν ένα καλό ποιοτικό και αισθητικό αποτέλεσμα να έχουμε σε μια παράσταση. Έτσι λοιπόν, όσο μεγάλο και αν είναι το έργο, όσο μεγάλες και να είναι οι ανάγκες τους, προσπαθούμε να τις ξεπεράσουμε. Δηλαδή, τι εννοώ? Τα σκηνικά μέχρι τώρα μας τα έχουν ζωγραφίσει συναγωνιστές οικαστικοί. Έρχονται όλοι με την προσφορά στο πάμε. Τα κουστούμια ράβουμε όλοι. Όποιος ξέρει και όποιος δεν ξέρει και όποιος έχει ένα γνωστό, τέλος πάντων.
Και στο χέρι, φαντάζομαι.
Και στο χέρι και στις μηχανές. Και μετατρέπεται λιγάκι σαν εργαστήρι το πάμε στα σπίτια, παντού.
Πολύ όμορφο είναι αυτό πάντως.
Πάρα πολύ όμορφο. Τα σκηνικά, οι κατασκευές. Ένας συναγωνιστής από τους ΕΒΕ μας χάρισε σε κάποιο έργο, νομίζω ήταν στον κύκλο με την Κυμωλία, όχι, στα μονόπρακτα του Μπρέχτ, στον Τρόμο και Αθλειότητα. Μας είχε χαρίσει την ξυλία που χρειαζόταν για τα σκηνικά, για τις σκηνικές κατασκευές. Στο τελευταίο έργο του ΣΥΠΗΣ μας χαρίσαν τα υφάσματα. Δηλαδή μας βοηθάνε και απ' έξω. Επίσης τα σκηνικά τα κατασκευάζει ένας από τους ηθοποιούς που τυχαίνει να είναι εργάτης ξύλου. Αξιοποιούμε από τον καθένα ό,τι μπορεί να κάνει. Έτσι. Και όταν δεν μπορούμε μόνοι μας, τρέχουμε και στους γνωστούς. Εξάλλου το πάμε, γι' αυτό είναι ένα ταξικό εργατικό κίνημα. Υπάρχει μεταξύ μας αλληλεγγύη, υπάρχει διάθεση προσφοράς, και όταν είναι για το σκοπό αυτό να βγει μια τέλεια παράσταση, συμβάλλουν όλοι. Στα ηχητικά έχουμε κάποιες δυσκολίες, τις ξεπερνάμε. Και αυτά πάλι με βοήθεια συναγωνιστών που έχουν γνώση σε αυτό το τομέα. Θα θέλαμε και κάποιους επιπλέον να βοηθήσουν, είναι ανάγκη, για να μπορούμε να παρουσιάζουμε και πολυπρόσωπα και να μην κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Να σας πω ένα έτσι σε αντίθεση, ότι ένας θεατρώνης που θέλει να ανεβάσει ένα πολυπρόσωπο έργο μπορεί να δίνει και ένα σάντουιτς για μεροκάματο.
Συμβαίνει αυτό. Γνωστό.
Το λέω. Ή να πει ότι όχι, δεν θα ανεβάσω έργο με 50 άτομα, όπως είναι ο Θεσσαλικός κύκλος, είναι 50 άτομα επί σκηνής.
52.
Και θα ανεβάσω ένα έργο με 2 άτομα ή ένα μονόλογο. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός ο μονόλογος ή το έργο με τα 2 άτομα, αλλά τα πολλά πρόσωπα κοστίζουν κιόλας. Εμείς αυτό το πρόβλημα δεν το έχουμε, το οικονομικό. Είναι. Το ξεπερνάμε με αυτούς τους. Αυτές είναι οι δυσκολίες που συναντούμε. Επίσης δυσκολίες έχουμε, που είναι πολύ σημαντική δυσκολία, ο συντονισμός. Όταν μιλούμε για 50 και 60 και 70 άτομα που συμμετέχουν στις ομάδες μας και πρέπει να συντονιστούν, που ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι προσωπικό τους το πρόβλημα, όμως είναι η πραγματικότητα. Ο ελεύθερος
είναι
χρόνος είναι κάποιοι είναι άλλοι εργαζόμενοι, άλλοι τρέχουν για ένα μεροκάμα το υποαπασχολούμενοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο συντονισμός είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Και όταν είναι και το σχολάτο,
δεν υπάρχει ο ελεύθερος χρόνος. Και συν το ότι συμμετέχουν και στο κίνημα, συν το ότι τρέχουν και για τα προσωπικά τους, παρόλα αυτά καταφέρνουμε και ξεπερνάμε ακόμη και αυτό το πρόβλημα με διάφορα τρίκ που έχετε εφεύρει, είτε να γίνονται κομμάτια στα ή πρόβες, είτε... Και στο τέλος παρουσιάζουμε αυτό το αποτέλεσμα που νομίζω ότι έχουμε δεχθεί συγχαρητήρια από πολλούς.
Εγώ νομίζω ότι το πιο όμορφο πράγμα το οποίο προσφέρουν οι ομάδες του ΠΑΜΕ είναι ότι πώς ακόμη και ανθρώπους που μπορεί να μην είναι οργανωμένοι σε σωματεία ή να είναι, ας πούμε, με έναν τρόπο εργαζόμενοι μεν, αλλά έξω από τις γραμμές, ας πούμε, το πώς διδάσκουν μέσα, δηλαδή πώς από την ατομικότητα περνάνε όλο αυτό που είπαμε πριν στη συλλογικότητα, και τη συλλογική σκέψη ξαφνικά είναι σαν να αλλάζει, σαν να μεταμορφώνεσαι και να βλέπεις τον εαυτό σου και τους άλλους αλλιώς, ως μία ολότητα. Είναι εξαιρετικό αυτό.
Να ξεκαθαρίσουμε όμως και κάτι, ότι η ταξική σύγκρουση δεν μπορεί να γίνει μόνο με τον πολιτισμό.
Όχι.
Αν δεν αποφασίσει ο εργαζόμενος να γραφτεί στο συνδικάτο του.
Οπωσδήποτε.
Και αν δεν πετύχουμε... Και αν δεν πετύχουμε την ταξική ανασυγκρότηση που λέμε, δεν περιμένουμε μόνο από τον πολιτισμό να γίνει ταξική σύγκρουση. Ο πολιτισμός συμβάλλει στον αυτός που δεν είναι γραμμένος στο σωματείο του να έρθει να μας γνωρίσει, να αισθανθεί και όμορφα και να νιώσει και την ανάγκη, την αναγκαιότητα να οργανωθεί και να παλέψει μέσα από το συνδικάτο του, γιατί εκεί είναι ο αγώνας.
Αυτό
θα φέρει
εννοώ.
Την ανατροπή.
Αυτό εννοώ. Αυτό ήθελα να πω, ίσως
ναι,
δεν το είπα.
Ναι, να το διευκρινίζουμε.
Ναι, ναι, αυτό.
Λοιπόν, τελικά ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΜΕ? Να ανεβάσει μια τέλεια παράσταση ή να εντάξει στους κόλπους του όσο δυνατόν περισσότερους ανθρώπους? Και τελικά τι σημαίνει τέλεια παράσταση?
Ναι, λίγο πολύ τα έχουμε πει αυτά. Αλλά να το επαναλάβουμε. Ο στόχος μας είναι να ανεβάσουμε μια τέλεια παράσταση, όσο το δυνατόν τέλεια. Δεν μπορεί ένα θέατρο από εργάτες για εργάτες, δεν μπορεί να είναι επαγγελματικό θέατρο. Δεν μπορούμε, ούτε φιλοδοξούμε να υποκαταστήσουμε τους επαγγελματίες. Μπορούμε όμως σαν στόχο να βάζουμε ότι καθημερινά να ανεβάζουμε την ποιότητα. Και σκεπτόμενοι τις δυσκολίες, σκεπτόμενοι τις αδυναμίες, με αυτά τα κριτήρια να παρουσιάζουμε όσο το δυνατόν καλύτερες παραστάσεις, χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Τι άλλο με ρώτησες?
Τι σημαίνει τελικά μια τέλεια παράσταση?
Α, τι σημαίνει μια τέλεια παράσταση? Για μας η τέλεια παράσταση είναι αυτή που έχει αυτά τα κριτήρια που βάλαμε στην αρχή. Να τέρπει, να δημορφώνει συνειδήσεις, να μην δημιουργεί προβλήματα την ώρα που τη βλέπει ο θεατής, να φεύγει ευχαριστημένος και να μην λέει ότι έκανα το καθήκον μου. Απλά να ενθουσιάζεται. Αυτό.
Μάλιστα. Ας περάσουμε σε ένα ακόμη τραγούδι. Μουσική Θάνου Μικρούτσικου, στίχο Γιάννη Ρίτσου, και τραγουδούν ο Σάκης Μπουλάς και η Μαρία Δημητριάδη.
πέτρα, μπόλικη καρδιά, να χτίσουμε τις αυριανές μας φαμπρικές, τα λαϊκά με γαρά τα κόκκινα στάδια, τα λαϊκά με γαρά τα κόκκινα στάδια και το μεγάλο μνημείο των ηρών της Επανάστασης.
Να μην ξεχάσουμε και το μνημείο του Ντίκ, ναι, του σκύλου μας του Ντίκ, της ομάδας του Μούδρου που τον σκοτώσαν οι χωροφυλάκοι, γιατί αγάπαγε πολύ τους εξόριστους. Να μην ξεχάσουμε, συντρόφοι, το Ντίκ, το φίλο μας το Ντίκ, που γάβγιζε τις νύχτες στην αυλόπορτα αντικριστή θάλασσα, κι από κοιμιόταν τα χαράματα στα γυμνά πόδια της λευτεριάς, με τη χρυσόμυγα του αυγερινού πάστο στυλωμένο αυτή του.
Τώρα ο Ντίκ κοιμάται στη λίμνο. Τώρα ο Ντίκ κοιμάται στη λίμνο, δείχνοντας πάντα το σερβί του δόντι. Μπορεί μεθαύριο να τον ακούσουμε πάλι να γαυγίζει χαρούμενος σε μια διαδήλωση. Παίρνω διαβαίνοντας κάτω από τις σημαίες μας, έχοντας κρεμασμένη στο ζερβί του δόντι μια μικρή πινακίδα κάτω η τύραννη. Ήταν καλός ο Ντίκ. Παίρνω διαβαίνοντας κάτω από τις σημαίες μας, έχοντας κρεμασμένη στο ζερβί του δόντι μια μικρή πινακίδα κάτω η τύραννη. Ήταν καλός ο Ντίκ. Παίρνω διαβαίνοντας κάτω από τις σημαίες μας, έχοντας κρεμασμένη στο ζερβί του δόντι μια μικρή πινακίδα κάτω η τύραννη. Ήταν καλός ο Ντίκ.
Το τραγούδι λοιπόν που μόλις ακούσαμε ήταν ο Ντίκ. Είχαμε μείνει πριν διακόψουμε και μιλούσαμε για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε τα έργα.
Ναι. Τα έργα θέλουμε να έχουν και μία επικαιρότητα. Μπορεί να έχουν γραφτεί στην αρχαιότητα ή στο μεσαίωνα, είτε στην εθνική αντίσταση. Οποτεδήποτε και να έχουν γραφτεί, μπορεί να έχουν μια επικαιρότητα. Σκεφτόμασταν πριν λίγες μέρες ότι έχουμε τώρα το μεγάλο πρόβλημα των πληστηριασμών. Mm-hmm. Στην μεγάλη κρίση της Αμερικής υπάρχει ένα βιβλίο, η άγνωστη ιστορία του Αμερικάνικου εργατικού κινήματος. Έχει συγκεκριμένα μια περίπτωση σε κάποιο εργαζόμενο που είχε απολυθεί, που δεν ήθελε να ακούσει καθόλου για το κίνημα που αντιστεκόταν στους πληστηριασμούς κτλ. Και τελικά έφτασε σε ένα σημείο να τον βοηθήσει αυτό το κίνημα για να μην του πάρουν τα έπιπλα, να μην του πάρουν το σπίτι. Είναι ένα έργο που θα μπορούσε να το έχουμε επιλέξει. Ή υπάρχουν άλλα έργα, οι γειτονιές του κόσμου που επιλέξαμε πέρυσι. Άλλα έργα που έχει γράψει ο Θέμος Κορνάρος στη φυλακή, ή έργα που έχουν γράψει ο Μπρέχτ, η κλασική Αριστοφάνης κλπ. Υπάρχουν έργα που έχουν μια επικαιρότητα με το σήμερα, που είναι ο αγώνας κατά των πληστηριασμών, ο αγώνας για τις συλλογικές συμβάσεις, τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, και είναι πάρα πολλά, οπότε και η θεματολογία που έχουμε, που μπορούμε να επιλέξουμε, είναι αρκετά μεγάλη. Επίσης το έργο που τώρα ανεβάζουμε, ο Θεσσαλικός Κύκλος, που αναφέρεται στον αφέντη και στον εργάτη, τον αγρότη.
Στον κολλήγο,
αφεντικά και εργάτες υπάρχουν και στις μέρες μας. Η εκμετάλλευση και το πώς αισθάνεται το αφεντικό και το τι ανταγωνισμός γίνεται μεταξύ του κεφαλαίου. Και πώς ο ένας τρώει τον άλλον, όλα αυτά συνεχίζουν και υπάρχουν και στις μέρες μας, και το μήνυμα που δίνει ο Θεσσαλικός είναι...
Όποιος για το δίκαιο δεν παλεύει θα ζει και θα πεθαίνει
σαραγιάς. Ακριβώς. Όποιος για το δίκαιο δεν παλεύει θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Ακριβώς. Είναι ειδικά τα κείμενα που έχουν γραφτεί στο Θεσσαλικό Κύκλο για τις ανάγκες του έργου είναι καταπληκτικά.
Γι' αυτό.
Ας μιλήσουμε λίγο γι' αυτό πιο αναλυτικά, αφού είναι και η τελευταία παράσταση που τρέχει τώρα.
Όχι η τελευταία παράσταση, η παράσταση που έχουμε. Έτσι, δεν τελειώνει.
Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα ότι αυτή τώρα παίζεται.
Ναι.
Αυτή λοιπόν είναι μια παράσταση που ουσιαστικά υπερπολυμελής με έναν τρόπο. Έτσι.
Υπερπαραγωγή.
Είναι μια υπερπαραγωγή.
Ναι, είναι 50 άτομα επί σκηνής.
Είναι η χοροδία, είναι η ορχήστρα και είναι και η θεατρική ομάδα σε μια σύμπραξη.
Ακριβώς.
Όλοι επί σκηνής.
Όλοι επί σκηνής.
Αυτό είναι μεγάλο επίβολο, αν μη τι άλλο.
Ακριβώς. Η χοροδία είναι το σκηνικό και η ορχήστρα.
Ναι.
Έτσι θα το έλεγα εγώ.
Πολύ όμορφο. Γιατί... σκηνικό.
Πολύ
αυτό πρέπει να το πούμε.
Έτσι. Είναι μια ζωντανή παράσταση, αλλά πέρα από τα καταπληκτικά τραγούδια που όπως είπες στην αρχή είναι σε στίχους του Κώστα Βίρβου και μελοποίηση Γιάννη Μαρκόπουλου, εμείς βέβαια για τις ανάγκες της παράστασης τα έχουμε διαμορφώσει σε χοροδιακά.
Α, πάρα πολύ.
Έχετε αλλάξει και την ενορχήστρωση?
Ναι, και η ενορχήστρωση έχει αλλάξει και η εκτέλεση δεν θα έλεγα, όχι, απλώς είναι διαφορετική από ό,τι όταν πρωτογράφτηκε.
Ο ρόλος της θεατρικής ομάδας ποιος είναι λοιπόν σε όλο αυτό?
Λοιπόν, ο ρόλος της θεατρικής ομάδας πιστεύω ότι πέρα από το ότι τα παιδιά παίζουν, πραγματικά ζουν αυτό που παίζουν, τα κείμενα που ερμηνεύουν, που δραματοποιούν, είναι όλο, να πω ότι η συνισταμένη, να πω η κεντρική ιδέα, αυτό που θέλουμε να μείνει στο θεατή, που εύκολα το παρακολουθεί προσιλωμένος, συγκινείται, χαίρεται, ενθουσιάζεται.
Ταυτίζεται κιόλας πολύ.
Ταυτίζεται, πολύ. Ακριβώς μπαίνει σε αυτό το ρόλο. Μην ξεχνάμε ότι ακούσματα έχει ο καθένας μας τέτοια.
Ναι.
Και στο τέλος όταν ο αφέντης, όταν ο αγρότης νικάει τον αφέντη, νομίζω ότι...
Επέρχεται και μία λύτρωση νομίζω
έτσι
εκεί πέρα.
Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Αυτά τα να κείμενα το... πώς προκύπτουν?
Τα κείμενα τα έγραψε ο Δημήτρης ο Παπακοσταντίνου, ήταν ο σκηνοθέτης, ο αγαπημένος μας σκηνοθέτης, όλοι είναι αγαπημένοι.
Αγαπημένος δάσκαλος.
Αγαπημένος δάσκαλος, είναι ο σκηνοθέτης που σκηνοθέτησε τα δύο προηγούμενα έργα, τις Γειτονιές του Κόσμου και τα Μονόπρακτα του Μπρέχτ, και έγραψε και τα κείμενα για το Θεσσαλικό Κύκλο, ειδικά γιατί δεν έχουν.
Άρα πήρε αφορμή δηλαδή από τη μουσική.
Πήρε αφορμή από τη μουσική και έφτιαξε αυτά τα κείμενα. Και τώρα περιμένουμε τη νέα του δουλειά, τα νέα κείμενά του για το καινούριο έργο που θα ανεβάσουμε, για το αφιερωμένο στο εργατικό τραγούδι. Τα περιμένουμε με αγωνία για να ξεκινήσουμε τις πρόβες.
Ωραία. Και η επόμενη παράσταση που μπορεί να έρθει κάποιος να δει, πότε είναι?
Ναι, την Κυριακή 18 Μάρτη στις 7 η ώρα στο κινηματοθέατρο Καλυψό στην Καλυθέα θα είναι η παράσταση, η είσοδος είναι ελεύθερη. Την οργανώνουν την παράσταση βέβαια κάποια συνταξιουργικά σωματεία, αλλά επειδή ακριβώς η είσοδος είναι ελεύθερη μπορεί να έρθει όποιος θέλει να συμμετέχει. Επίσης έχουμε προγραμματισμένες παραστάσεις για τη Θήβα, για το Μενίδη, Και είμαστε ανοιχτοί σε προσκλήσεις
εντός και εκτός Αθηνών.
Αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι μπορούμε να πάμε σε επαρχία. Θέλουμε να πάμε και σε επαρχία, γιατί υπάρχει ανάγκη. Θέλω να δω να πω ότι η παράσταση που δώσαμε στο Αλιβέρι ήταν μια καταπληκτική παράσταση. Έχουμε τρόπους να ξεπερνούμε και τις δυσκολίες τις οικονομικές. Και ο στόχος μας είναι αυτή την παράσταση να τη δουν όσο περισσότεροι γίνεται.
Αξίζει, γιατί
πραγματικά
είναι μια παράσταση η οποία νομίζω ότι φέρνει πολύ ανάταση και ελπίδα και παρακίνηση και αντίσταση και όλα αυτά τα ωραία.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα, που ήσουν μαζί μας αυτό το χρόνο. Θα κλείσω δανειζόμενη με τα λόγια που είπες προηγουμένως του Μπέρτολ Μπρέχτ. Στους καιρούς των αποφάσεων και η τέχνη πρέπει να αποφασίσει. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, με ένα τραγούδι από
το
Θεσσαλικό κύκλο, σαφώς. Ο δάσκαλος.
Ναι.
Από εμάς, φιλιά πολλά και καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Το δάσκαλο αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο αυτόν το σαρδανάπαλο. Να μου τον φέρετε στο στρώμα. Που λέει στους χους μεκιάριδες, που λέει στους μεσιακάριδες, ότι δικό του είναι το χώμα. Το δάσκαλο αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο αυτόν το σαρδανάπαλο. Να σταματήσει πια να δασκαλεύει με λόγια σαν και τούτα της φωτιάς. Πως όποιος για το δίκιο δεν παλεύει, θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Το δάσκαλο αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο αυτόν το σαρδανάπαλο. Που κατσαπιάδες έχει γύρω. Παράδες θα γεμίσετε το στόμα αν του κλείσετε. Που τάζει στους κολίγους κλήρω. Το δάσκαλο αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο αυτόν το σαρδανάπαλο. Να σταματήσει πια να δασκαλεύει με λόγια σαν και τούτα της φωτιάς. Πως όποιος για το δίκιο δεν παλεύει, θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς.